Děkujeme ti, Pane Ježíši, že nám dáváš tento čas milosti. Že se smíme zastavit, stišit a naslouchat tvému slovu. Prosíme tě o Ducha Svatého, aby nám osvětlil, ozřejmil, co se týká konkrétně nás. A dal nám odvahu žít podle toho, jak ty nás vedeš. V tomhletom složitém světě, do kterého si nás postavil. Amen. Naši duchovní obnovu jsme začali včera tématem zkouška víry. A mluvili jsme o tom, že Bůh dopouští zkoušky do našeho života, aby nás očistil, proměnil, přitáhl k sobě, aby jsme vyrostli v lásce a věrnosti. Je to důležité pro nás. Ale také jsme zmínili, že vždy, když Bůh uvede zkoušku do našeho života, přistoupí Boží nepřítel, aby nás pokoušel. Tak jak to bylo v životě prvních lidí, jak to bylo také v Ježíšově pokušení na poušti. Je to veliká milost, že nás Pán povolal k životu a k následování svého syna v době, která je tak složitá. Mnozí sice by byli rádi, kdyby byla jednodušší, ale to není na nás, abychom měnili. Je to doba, která je plná zkoušek, nejen pro jednotlivce, ale pro rodiny, pro společenství, pro celou církev. A my můžeme obstát jenom díky tomu, že se budeme skutečně držet Pána, budeme žít v závislosti na jeho slovem a pod vedením jeho ducha. Ale k tomu je důležité, abychom dobře poznali strategii toho zlého, kterou on používá. A také, abychom poznali, jakým způsobem se máme bránit jeho útokům na nás, na naše vztahy, na náš život. V těchto dnešních dvou zamyšleních budeme vycházet z třetí kapitoly Geneze, kde nám písmo popisuje pád prvních lidí do hříchu. Na jedné straně je to skutečnost, která se stala a ovlivnila život každého z nás. Na druhé straně je to paradigma toho, jakým způsobem se chová Boží nepřítel a jak se chováme my. Nejdříve je třeba říct, že Bible mluví o existenci zlého s velkou vážností. První slovo, které o něm najdeme na začátku třetí kapitoly Geneze, je nejschytralejší nebo nejlstivější ze vší polní zvěře, kterou Hospodin učinil, byl had. O ďáblu se tedy mluví jako o hadu. Nejenže existuje, ale stělesňuje zradu, lstivost a podvod. A to základní pokušení, do kterého zvlášť dnes Boží nepřítel chce uvést tento svět, je, aby si lidé mysleli, že neexistuje. Chce nás zlákat k takovému rozmlžení a zastření pravdy o něm. S tou ztrátou smyslu pro hřích, že lidé dneska nehřeší, oni se jenom mýlí, proto nedělají pokání. A s tou ztrátou smyslu pro hřích se ztrácí také vědomí o existenci a působení satana, což je pro každého člověka osudová lež. Tedy to první, o co se Boží nepřítel snaží, aby zůstal skrytý a nepoznaný i za tím, co dělá. Dneska to má takovou zvláštní podobu, buď to jsme z ďábla udělali nějakého neškodného čertíka, kterého se není třeba bát, anebo toho, kterému je třeba patřit, protože nám slibuje to, co nám Bůh nedá. Když si nechceme přiznat jeho působení, vytvoříme si vlastní ideologie, vlastní morálku a dokonce i vlastní teologii, odporující Božímu slovu. a pro nás jako pro Ježíšovy učedníky normou učení i morálky je vždycky slovo živého Boha. A ať si kdo chce, co chce, říká, co je proti Božímu slovu, je hřích. Další pravdou o Satanovi, která vyplývá z této první věty o něm, je to, že je to stvořená bytost. Bůh ho stvořil. Ale on svou moc zveličuje a staví se na místo Boží, aby člověka zastrašil. Víte, že když Bůh po tom spáchání prvotního hříchu přijde do rajské zahrady k Adamovi a k Evě, pronáší soud, rozsudek nad tímto hadem. A ten, který byl k lidem jako lstivý had, tváří tvář Bohu je najednou bezmocný a pokořený. A ve své lstivosti a zlobě nakonec byl rozdrcen, když mu Ježíš svou smrtí na kříži rozdrtil hlavu. A Pán nad ním zvítězil. Zvítězil nad ním ve svém lidském těle jako jeden z nás. Jenom proto, že neměl s ním nic společného. A to by nestačilo. Také proto, že ve všem poslouchal Otce a nechal se vést Duchem Svatým. Sám o sobě říká, že nikdy nedělá nic sám ze sebe. Ani neříká slova, která by si vymyslel. Dělal to, co viděl u Otce, říkal to, čemu se od Otce naučil. A nám dal tak jedinečný příklad, jak s Božím nepřítelem bojovat. A to v úplné závislosti na Bohu. A s Boží mocí, kterou nám dává, v síle toho života, který jsme přijali při křtu a při pomazání Duchem Svatým. Apoštol Jan napíše ve svém listě, ten, který je ve vás, je silnější než ten, který je ve světě. Proto je tak důležité, aby jsme se nebáli. Druhým pokušením, tedy se kterým Satan přichází, je to, že sám sobě připisuje větší moc, než má. A mnozí lidé na to naletěli. Ve společnosti i v církvi sílí takový falešný pocit, že ve světě vítězí zlo. Že jsme mu vydáni na milost a nemilost a že se svět vymkl Pánu Bohu z rukou. Prosím vás, to není pravda. Ale aby Bůh mohl uplatnit moc nad světem, musíme v těch jeho rukou být my, které on povolal. A on má dost moci, aby povolal mnoho lidí k víře. Ale začal u nás. A naše zodpovědnost je, že v těch Božích rukou zůstaneme a že budeme Boha poslouchat, aby se mohlo šířit jeho království. Důsledkem tohoto falešného pocitu Satanovy moci je to, že se vlastně staneme obětí této satanské lži a pohltí nás smutek a strach. Začne nás fascinovat zlo a začneme se víc soustředit na zlo než na Boha. Ale to zlo si to nejen nezaslouží, ale pro nás je to osudná léčka. Fascinace zlem nás ochromuje. Bere nám schopnost zlu správně čelit Božími zbraněmi a konat Boží vůli. Na jedné straně tedy jsme pokoušeni k tomu, abychom to zlo ignorovali a jeho působení, a na druhé straně ten přehnaný strach z jeho moci, to obojí tomu zlému usnadňuje přístup k nám lidem. Hned na to čteme v té první, ve třetí kapitole knihy Geneze další pokušení, do kterého se nás Satan snaží vlákat, a to je, že s námi začne komunikovat. Lépe řečeno, kdybychom mu neodpovídali, tak k žádné komunikaci nedojde. Začne na nás mluvit, začne nám před oči dávat určité obrazy, ovlivňovat naše myšlení a emoce za účelem vtáhnout nás do dialogu s ním. abychom začali myslet jeho logikou, v jeho duchu. A my víme, odkud dnes mluví Satan. Ze slova Božího ne. My víme, jak tou lživou řečí Božího nepřítele jsou prolezlá některá média. Kolik je zla mezi lidmi právě proto, že naslouchají lidem, kteří Boha neznají. Nechají se fascinovat tím, o čem vypráví sdělovací prostředky. Nechají si před svým zrakem defilovat hrůzy, které jsou na celém světě. Bůh nám je nezakrývá, ale nikdo nám neukazuje spousty dobrých věcí, které jsou. A my jsme povoláni dívat se na to ne, co koná Satan, ale co koná Bůh. A tím být zasaženi a ovlivněni. Když se Satan snažil vstoupit do rozhovoru s Ježíšem na poušti a víme, že protože věděl, že je to Boží syn, tak ho pokoušel v té identitě, sily syn Boží, sily syn Boží. On dobře věděl, kým je Ježíš. A přesto se pokusil ho svést, protože věděl, že on s ním bojuje ve svém lidství. Kdyby s ním bojoval ve svém božství, tak se jenom nadechne a Satan je pryč. Satan není konkurent Boha, je to padlý anděl. Ale on s ním bojoval ve svém lidství, božími zbraněmi. A Satan, aby ho svedl, tak dokonce začal používat boží slova a skvěle s nimi manipuloval. Víte, to, že vám někdo cituje slovo boží, to ještě neznamená, že vám říká, co chce Bůh. V Bibli si každý může najít, co sám chce, k obhajobě svých názorů. Proto prosíme o Ducha Svatého, aby nás vedl. A dáváme si slovo Boží také do souvislosti a především ho podřizujeme tomu, co říkal Ježíš, vtělené slovo. On je klíčem k pochopení celého písma. Jak reagoval Ježíš? Ježíš každý jeho pokus rázně utěl a nakonec mu řekl, odejdi, Satane. A ocitoval mu vždy slovo písma, které bylo přesně proti tomu, co on říkal. Apoštol Petr nás varuje, abychom byli střízliví a bděli, protože náš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by mohl pohltit. Hledá a hledá příležitost k tomu rozhovoru. Nějak se zaháknout, vstoupit do našeho života, proto nás provokuje. I tím, že nám před oči dává všechny ty věci, které vidíme dnes kolem sebe. A je to ať přímo, nebo skrze druhé lidi. Ale my si rozhodujeme, komu nasloucháme a co chceme slyšet. Pán Ježíš na konci řeči o podobenství rozsévači říká v Markově evangeliu, dávejte pozor, co posloucháte. Někteří lidé mají takovou touhu po senzacích a po nových informacích, že jim úplně jedno, odkud to jde. A Satan se snaží sebemenší skulinkou vstoupit do našeho myšlení svými názory, informacemi, někdy velmi nevšedními pohledy na věc. Kdo si mě lákal na nějakou přednášku člověka, ke kterému jsem opravdu neměl důvěru a říkal, víš, ale on má takový zajímavý přednášky. Já jsem říkal, zajímavé přednášky mě nezajímají, pokud nejsou tím, co chce Bůh a pokud to nevede k Bohu. Jinak to zmate moji mysl, protože jsem obyčejný a prostý člověk. Není bez zajímavosti, že první rozhovor v písmu je rozhovor člověka s hadem. Do té doby mluví Bůh, člověk reaguje, ale není tam popsáno, že by spolu mluvili. A Eva naletěla zřejmě pro svoji naivitu, ale musíme říct také, protože tam nebyl Adam. Pánové, kdybyste snesli trošku slov do našich řad, Eva se může mýlit. Ale Adam musí chránit svoji rodinu. Adam musí mít jasno. Adam je povolán, aby byl přímo podřízen Bohu a měl jeho autoritu i nad celou rodinou. A když něco v jeho rodině není v pořádku, tak to bude řešit. Proto Bůh, když přijde potom do ráje za denního vánku, se líbí ten obraz té jemnosti, se kterou Bůh zjevuje svoji přítomnost. Nepřišel v bouři, ale aby se ho nevylekali ještě víc, říká Adame, kde jsi? Kde jsi byl? První hřích Adamův. Nedělal to, co dělat měl, nebyl tam, kde měl být. Nenesl zodpovědnost za to, co mu Bůh svěřil. Své vole, která nás může tolik pokouší, abychom budovali svoje království uprostřed království Božího, abychom budovali světská království pro slávu lidí. Jestli se někdo musí učit poslušnosti, tak na prvním místě my muži, abychom dokázali vést ty, které nám Bůh svěřil. A proto si Satan našel Evu. Ten slabší článek v tom svazku. A Satanova první slova byla, je tomu skutečně tak, že Bůh řekl, nebudete jíst ze všech stromů v zahradě? Už ta otázka, řekl skutečně Bůh? Už tohle vešlo do mysli té Evy. Ten zákeřný jed pochybností. A Eva se na to chytila. Přestala být soustředěna na Boha a na to, co řekl Bůh, ale na to, co říká Satan. A ono to bylo hodně blízko sebe, ale ta výhybka byla smrtonosná. Ona měla naslouchat Bohu, být fascinována jeho krásou a celým stvořením. Ona se měla držet po boku Satana svého, po boku svého muže, a ne Satana. To je naše první zodpovědnost. Žít v oddanosti Bohu a v závislosti na něm. V každém duchovním boji má být pro nás středem pozornosti Bůh. A ne my, ani Satan, ani jeho dílo. To je jeho léčka. Dokonce, když jsem jako exorcista sloužil modlitbou osvobození druhým lidem z velkých těžkých životních spoutaností, musel jsem sám dojít k té zkušenosti, že se musím dívat na prvním místě na Boha, vyvyšovat jeho slávu, krásu a moc, jeho lásku a nevěnovat pozornost Satanovi ani tomu, co třeba říká a dělá skrze toho posedlého člověka, protože to je léčka. A vyučil jsem se a myslím si, že dnes vím, že největší zbraní proti Božímu nepříteli je láska k němu, oslava Boha, důvěra k němu, nazírání na jeho krásu a dobrotu. To, že se člověk nechá okouzlit Bohem, klaní se mu, žije životem vděčnosti, že prostě ve středu svého života má jeho. Když ze své pozornosti ztratíme Boha a jeho slovo, první, co ztratíme, je pokoj ze srdce. Ovládne nás chaos, strach a beznaděj, všechno to, co ovládá Satana. A že ten svět je plný chaosu, strachu a beznaděje, jak to vidíme kolem sebe. Ta Satanova záludná otázka působila jako uštknutí. Tváří se jako ten, který přinesl osvícení. Jiný pohled na věc, dokonce jako ochránce, pomocník, vždycky napodobuje Boha, ale způsobuje pocity strachu, nejistoty a ohrožení. A to vše za jediným cílem, zničit pokoj v lidském srdci, zaset nedůvěru vůči Bohu a jeho dobrotě a odtrhnout nás od něj. On ví lépe než my, že když zůstaneme oddáni Pánu a poslušní jeho slovu, když s ním budeme žít v důvěrném vztahu lásky, když budeme vyhledávat jeho přítomnost, takže nemá šanci. Nás bude chránit právě on, se kterým jsme spojili svůj život. Tak jako dítě ochrání malé dítě, když je v blízkosti svých rodičů. Eva je zmatená. A to on chtěl. Protože do zmateného srdce lze snadněji propasovat lež. A ta lež je hodně zákeřná. Všimněte si, že to, co Božímu nepříteli se podařilo v době, ve které žijeme, je obrovský zmatek mezi lidmi. Chaos, rozdělení. Lidé nevěří sami sobě navzájem. Pochybují o tom, jestli Bůh všechno dělá dobře. Satan jakoby citoval Boha, ale jeho slovo překrucuje a vkládá mu do úst to, co Bůh nikdy neřekl. Nejeste ze žádného stromu v zahradě. Bůh ale řekl, ze všech stromů v zahradě smíš jíst, jen ze stromů poznání dobra a zla nejes. Víte, co tím chtěl ten Boží nepřítel způsobit? No ten dojem, že Boží přikázání nám brání v rozletu, nám brání ve svobodě. A mnoho mladých lidí to má dneska tak, že mají pocit, když jim začnete říkat, co chce Bůh, že jim přistříháváte křidílka, že je zavíráte do klece, že oni se přece nemůžou projevit a teď nemají k tomu ani ty vymoženosti, jako mají jejich spolužáci. A ten odmítaný a zpochybňující postoj k přikázáním je dnes tak běžný a bohužel musím říct i v církvi. Jakoby to, co řekl Bůh, není pravda. Jakoby díky tomu, že žijeme 2000 let po tom, co přišel Pán Ježíš, už je to tak jiná doba, že musíme revidovat evangelium. Přitom přikázání je cestou k životu, chrání nás a vede k tomu, co je pro nás dobré. Právě poslušnost přikázáním je cestou k obrovskému požehnání. A to ví každý rodič, který miluje svoje děti a poslouchá Boha, že musí ty svoje děti na prvním místě znát, naučit znát Boha, milovat ho a poslouchat. Jinak se mu ty děti ztratí ve světě. Aby ty děti měly dřív zkušenost s Bohem než se zlem. Aby nikdy nespochybnili Boží dobrotu a lásku. Pán Ježíš řekl ve 14. kapitole Janova evangelia, to čteme v Ježíšově řeči na rozloučenou, kdo mě miluje, přijal má přikázání a bude je zachovávat. A kdo mě miluje, toho bude milovat můj otec a já ho budu milovat a dám se mu poznat. Klíč k poznání je v lásce k Bohu. Protože když poznáme Boha, poznáme sebe, poznáme smysl života, poznáme všechno, co Bůh stvořil pro nás a k čemu nás vede. Ale napřed musíme ta přikázání přijmout. My nejsme povoláni polemizovat o tom, proč to Bůh chce, za jakých okolností to chce, co je na tom dobrého. My jsme povoláni to přijmout a zachovávat. Celé Boží slovo máme slyšet a uskutečnit. Nestačí přijmout a slyšet. Musíme to uvést do života, čili podívat se na to, jestli já žiju podle toho, co jsem ráno četl v evangeliu. Cesta k pravému poznání je láska k Bohu, poslušnost a ne své vole. Lidé dneska podléhají pokušení si myslet, že Bůh jim bere svobodu a že jim Boží přikázání něco nařizuje, co je proti nim. Mají ten pocit, že v církvi nic nesmíš, Bůh všechno zakazuje, nepřeje nám radost. Prosím vás. Pán Ježíš přišel, aby jsme měli radost a měli jsme ji v plnosti. Svět nám radost nedá a my si ji nedáme taky ne. Radost začíná tam, kde zapomínáme na sebe, kvůli Bohu a kvůli druhým lidem. Jestli si někdo myslí, že bude radostný tím, že se bude uskutečňovat svoje touhy, přání, tak jak dneska se o tom dozvídáme, musíš se seberealizovat, musíš vědět, co tě uskuteční šťastným, zatím jít. Všechny tyhle přístupy vedou ty mladé lidi k obrovskému postoji sobectví a zničení vlastního života. Ta největší seberealizace člověka je, když má v sobě Boha, Boží život a podle toho žije svůj každodenní život ve vztazích, kterému Bůh svěřil. Tím cílem této satanovy léčky je, aby pokřivil obraz Boha. A víte, že ta falešná představa o Bohu je tím největším zdrojem duchovního utrpení. Jestli se vám podařilo někomu nechat si pokazit to, že Bůh je dobrý a jenom dobrý otec. Jestli vám to pokazili lidé, kteří vás měli na starosti, ať už to byli rodiče nebo vychovatelé, prosím vás, nenechte to tak. Protože když nebudete mít v sobě jasné vědomí toho, kdo je Bůh, bude to drtit váš život. Budete toužit po Bohu a současně toho nebudete schopni, protože se ho budete bát. Budete se bát jeho autority a přitom jeho autorita nás osvobozuje, napřimuje, otevírá nám cestu pro to, aby jsme žili to, co máme žít. Bůh je jen dobro a jenom láska. A je potřeba prosit za uzdravení těch falešných představ, které nám třeba způsobili i blízcí lidé tím, jak se k nám chovali nebo nechovali. Bůh je dobrý otec, od něhož pochází všechno otcovství na nebi i na zemi, píše apoštol Pavel. A pochybovat o tom, že Bůh je dobrý otec, je na jedné straně nejvíce zraňující pro Boha, protože tím zpochybňujeme sebe a chováme se jako sirotci, a je to nejvíc zraňující pro nás. Proto Ježíš přišel, aby zjevil Boha jako dobrého, milujícího otce. A cestu k tomu poznání je Ježíš sám. Jak řekl Filipovi, který ho prosil, ukaž nám otce a to nám stačí. Jim říká, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě. Kdo viděl mě, viděl otce. Chcete vědět, jaký je Bůh? Čtěte evangelia od začátku do konce a od konce do začátku. Dívejte se na to, jak Ježíš jedná. Dívejte se na to, jak mluví. Naslouchejte jeho slovu, přemýšlejte o tom, srovnávejte to se svým životem. Ježíš je zjevením Otce. V podobenství o marnotratném synu vlastně mluví o tom, jak on sám se chová k hříšníkům, protože tím zjevuje lásku nebeského Otce. Dneska už nejsme malé děti, teda jsou tady mezi námi některé, ale ty se mohou vymlouvat na rodiče, ale my už ne. Dospělý člověk ví, že to, co prožívá ve svém srdci a ve svých emocích, už je závislé na něm. A že je povolán nechat ty emoce a ty představy a to svoje myšlení uzdravit mocí Božího slova. A do jaké míry to Boží slovo pustí do sebe, do takové míry bude uzdraven. Ta současná krize otcovství a autority má svůj kořen právě v tom nepřijetí a nepoznání té dobré, milující, bezpodmínečně milující autority nebeského Otce. Je to hořkým plodem ztráty obrazu Boha. A Eva se do toho nechala zatáhnout. Do té diskuze se zlem. Kde ale se zlem se nediskutuje. V žádném případě. Mnozí nerozlišili, že s lidmi, kteří v sobě nemají Boha a jsou vedeni zlým, nemá cenu diskutovat, dohadovat se, vést debaty. A mnozí jsou tak hloupatý, že se sejdou v televizních debatách dva, kteří jsou oba dva namočeni ve zlém a vy je posloucháte, abyste se dozvěděli něco nového. Co se dozvíte? Zničíte svoje myšlení a tím svoje srdce. Ztratíte schopnost vnímat Boha. Se zlem se nediskutuje, i když k nám mluví skrze druhé lidi. Na mě záleží, s kým budu vést rozhovory, koho pustím do svého domu a s kým se budu stýkat. Ať už přímo osobně, anebo skrze ty sdělovací prostředky. Nedovedu si představit, že bych na své celé, jako své návštěvníky, měl všechny ty, kteří tam vystupují a diskutují. Nejenže je to zbytečné, ale člověk se do toho namočí a zamotá. Víte, napřed to vypadá, jako by ta Eva chtěla toho Pána Boha obhajovat. Řekla hadovi, jo, my smíme jíst ovoce z každého stromu v zahradě. Jen z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, řekl Bůh, nesmíte jíst, ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli. Tak buď to ta Eva, když Pán Bůh to říkal, už neslyšela, ale ona předtím nebyla poznačená hříchem, čili slyšela. Ale už se skrze ten začátek dialogu podařilo, že si nepamatovala, co Bůh řekl. Nepamatovala si to správně. Za prvé, Bůh nepotřebuje naši obhajovu a satanovi je zbytečné vysvětlovat, co Bůh chce, protože ten se stejně neobrátí. Ta žena dvakrát zalže. Za prvé lže, že Bůh zakázal jíst ze stromu uprostřed zahrady. Když se podíváte do toho textu, ano, jsou tam dva stromy, ale uprostřed zahrady je strom života. A z toho jim Bůh nezakázal jíst, ten pro něj připravil, protože měli mít, kdyby prošli dobře touto životní zkouškou, v sobě ten boží život v plnosti už od začátku, tak jak ho my můžeme mít, teď až po oběti Ježíše Krista. Chvála Pánu, že se nás Bůh ujal, že Ježíš přišel a my jsme povoláni k tomu, abychom nejen měli ten život, který mohl mít Adam, ale ještě víc. My díky Ježíšově oběti a jeho vzkříšení, boží lásce k nám, my můžeme žít životem samotného Boha už na této zemi. A jak říká Jan, už teď jsme boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé. Ta budoucnost před námi je něco obrovského, co nám Bůh připravil. Takže jak nesmíš jít ze stromu uprostřed zahrady? Tam nebyl strom poznání. Eva tím vlastně jakoby říká, že jim Bůh nepřeje život. A už vykládá celou věc ve smyslu satanovy logiky. Obráceně, než učil Bůh. Navenek jsou to slova, která Bůh řekl, a obsah je jiný. A ta druhá lež, že Bůh zakázal se stromu jen dotknout, říká Eva. Jen se dotknout. Přehání. To Bůh neřekl. Pokaždé, když satan nemůže na člověka, tak ho vede k přehánění. A tady přehání už Eva pod vlivem satana. Víte, být přísnější a zákonitější, než Bůh chce, nás nakonec od Boha vzdálí. Odstrašující příklad jsou farizeové a zákonníci, kteří vymysleli stovky a tisíce příkazů k tomu, co jim nařídil Bůh. Tím úplně znemožnili, aby ti lidé to mohli dodržovat. A co bylo výsledkem? Že ty lidi nedodržovali nic? Pochopitelně. Když budete přísnější na děti, než jak vás vede Bůh k tomu, abyste je vychovali, tak je zlomíte. Když si nedovolíme to, co nám Bůh dává, aby nám občerstvil život, tak nás to nebude těšit. Ale Bůh ví, že potřebujeme vedle práce taky odpočinek, že potřebujeme vedle starostí taky radost. On ví, že potřebujeme mít chvíle, kdy jsme s lidmi, se kterými je nám dobře a kdy jsme jenom tak s vděčností za to, že máme někoho, s kým můžeme sdílet život. Nehledě na to, že plnění předpisů za okolnosti, kdy si je zpřísníme sami, se nám nakonec stane modlou a spásu si budeme zasluhovat. To se stalo těm zákonníkům a farizeům. Oni si mysleli, že budou zachráněni tím, že budou dodržovat to, co si sami vymysleli. My jsme zachráněni pouze z milosti, ze slitování Božího. Samozřejmě dodržováním Božích přikázání, ne lidských. Dáváme najevo, že si Boha vážíme, že ho máme jako svou autoritu, že mu věříme a že jsme to přijali jako životní cestu. A nejde jenom o slova. Ono to tady vypadá, jako že se vede jenom rozhovor. Víte, to mi kolikrát, jenom jsme si pokecali. Apoštol Pavel píše v listě do Korinta, nedejte se svést, špatné rozhovory kazí dobré mravy. Každé špatné popovídání, každá špatná společnost, každý špatný obraz, na který se podívám, každá špatná myšlenka zasahuje do srdce a ovlivňuje moje myšlení, takže já nakonec místo, abych to svoje myšlení podřizoval Bohu, tak díky svému myšlení začnu vymýšlet svoji vlastní teologii. Had na to Evě řekl, ne, nezemřete. Najednou zjistil, že vlastně ta Eva už se nebrání. A tak přišel do útoku. Chce, abychom podsouvali Bohu, že nám nemluví pravdu. Že nás o něco okrádá. Mnozí věřící mají pocit, že když budou žít naplno s Bohem, že o něco přijdou. A mnozí na základě toho, co prožili, se snaží Boha dostat na lavici obžalovaných. Je to Satan, který nás chce postavit proti Bohu, protože ví, jak je to spojení s ním pro nás důležité. A tolik lidí si nechá naslibovat od druhých lidí odvrácených od Boha, jen když jim říkají to, co chtějí slyšet, co lechtá jejich uši. Už s tím bojoval apoštol Pavel v prvotní době křesťanství, že ti, kteří uvěřili, najednou začali naslouchat všem, kteří překrucovali evangelium, protože nekladli takové nároky, protože říkali to, co ty lidi měli v sobě. A ty lidi pak jdou za tím. Přestanou vidět, přestanou slyšet, přestanou rozlišovat. Pozor na lidi, kteří nám něco slibují. Já si pamatuju, jak v jedné politické kampani jeden z těch řečníků byl tak rozohněn, jako já dneska tady na té kazatelně, a řekl takovou úžasnou věc. Říkal, já vám mohu slíbit, co vám nikdo jiný nemůže dát. Budou volby, tak poslouchejme, co nám kdo bude slibovat. A ti lidé zatím jdou i za cenu ztráty přátelství s Bohem. Prosím vás, jsou přece hodnoty, které nikdy neopustíme, které nesmíme si nechat vzít, protože jsou úplně základem našeho křesťanského vyznání, našeho života. A had pokračuje, naopak Bůh ví, že když byste z něj jedli, otevřou se vaše oči a budete jako Bůh poznávat dobro a zlo. Kdo chtěl být jako Bůh? Satan jako první. A proto Boha navždy ztratil. Být jako Bůh znamená moc všechno. Nebýt ničím limitován, ani svojí stvořeností. A to je pokušení dnešní doby a smrtelně nebezpečné. Kdy člověk zboští sebe sama, udělá si ze sebe Pána Boha modlu a ztratí vše. Mnozí jsou si dnes sami sobě Bohem a myslí si, že můžou všechno. Taky se podle toho chovají. Snaží se stvořit si nebe na zemi pro sebe. Ale my máme svou vlast v nebi. Jak říká apoštol, tu s touhou očekáváme našeho Pána Ježíše Krista. A pak máme taky zde na zemi Boží království, které přišlo v Ježíši. A naším úkolem je toto Boží království tady budovat a ne si vytvářet svůj vlastní podnik. Nějakou franšízu někde. My jsme v mateřském podniku nebeského Otce. A dokonce nám patří. Ale musíme se chovat v tomto světě jako ti, kteří zdědí v plnosti teprve všechno na věčnosti a teď jsou povoláni to spravovat tak, jak to chce Bůh. To poznávat dobro a zlo, to je hrozně nebezpečné. To znamená rozhodovat o tom, co je dobré a co je zlé, bez ohledu na Boha a na Boží slovo. Dnes vidíte, že v parlamentech všech národů se hlasuje o tom, co je správné, co je dobro a co je zlo. A nikdo se neptá Boha, který jediný ví, co je dobro a zlo. Prosím vás, nenechme se zmást. Demokracie nikdy nemůže určit morálku. Demokracie je vláda většiny. A když bude většina ztracená, tak bude všichni ztracený. A když bude většina zvrácená, tak budou všichni zvrácený. A musí se najít Ježíšovi učedníci jako proroci dnešní doby, kteří budou nejen hlásat evangelium, ale žít podle něho a budou upozorňovat lidi, aby se probudilo reziduum jejich svědomí, že přece černé není bílé a bílé není černé. Když si sami stanovíme přikázání a co je dobré a zlé, tak nepotřebujeme Boha. A víte, kde není víra a poslušnost Bohu, tam je dovoleno všechno. Všechno přestane platit. Naštěstí Bůh poslal svého syna Ježíše, který je pro nás nejen vykupitelem a zachráncem, ale taky vzorem, jak žít v tomhletom světě. Všimněte si, že on se nenechal zatáhnout ani do těch pletich, co zkoušel Satan přímo, ale ani do těch pletich, které na něj zkoušeli ty jeho nepřátelé a zbožní a vzdělaní Židé, i ti náboženští představitelé tehdejší doby, nenechal se do toho zatáhnout. A znovu upozorňoval, že přišel proto, aby konal vůli Otce, ne vůli svou. Aby říkal slovo Otcovo, ne slovo své. Aby zprostředkoval Boží život do té lásky. Vždycky hledal to, co se líbí Otci a ve všem se jim nechal vést. V poslušnosti a svobodě nechal se vést Duchem Svatým. A to je cesta pro nás. Možná se dočkáme ještě jiných lží a podvodů v tomhle světě. Prosím vás, nechme to být. Bůh nás provede touto dobou, ať nastane cokoliv. Když ho budeme poslouchat, když nebudeme naslouchat Božímu nepříteli, když budeme svůj každodenní život žít v pohledu upřeným na Ježíše, vedení Duchem Svatým, když toto budeme předávat svým dětem, pak projdeme. A nejen to. My tady nejsme jenom o to, abychom zachránili svůj život. My máme veliké poslání v tomto světě. Ale Pán potřebuje, abychom mu věřili, že on skrze nás může změnit i tento svět. Ale jak říká Pán Ježíš po podobenství o modlitbě, ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde. Nalezne někoho, kdo mu bude důvěřovat víc než sobě a víc než lidem. Nalezne Bůh někoho, kdo mu oddá svůj život natolik, že bude ochoten poslechnout i věci, které nebude chápat. Protože nikdy nespochybní lásku nebeského Otce. Ježíš, když prožíval svoji nejtěžší zkoušku v Getsemanech, přepadla ho úzkost. On věděl, co ho čeká. Jako syn prosil Otce, kdyby to šlo jinak. Ale co pak řekl? Jak chceš ty? A evangelista Marek nám říká, že v té modlitbě použil slovo Abba, tatínku. Tváří tvář té hrůze, kterou měl před sebou. Té hrůze, kterou viděl kolem sebe. Nespochybnil dobrotu nebeského Otce. A my ti, Pane, děkujeme za to, že jsi nás takto uvedl do reality života. Tvé slovo je pravda, tvé slovo je život, tvůj život je světlem pro nás. Je to tak nezasloužená milost, že jsme poznali tebe a prosíme tě, pomoz nám, abychom svůj život ve všem spojili s tebou a jednali v tomhletom světě tak pokaženém rafinovanými útoky Božího nepřítele, abychom zůstali věrní Otci, tobě, vedení Ducha Svatého, abychom zůstali věrní tomu poslání, které si nám svěřil. Amen.